Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з докторкою політичних наук, професоркою Лідією Смолою. Почнемо ми, та й, власне, це така, напевно, важлива тема, і особливо останню добу і ніч, і день воно все, так би мовити, загострилося, та дуже такий коротенький вступ для наших слухачів і слухачок. Наскільки ми розуміємо, то сьогодні, принаймні тиждень, міністр оборони Олексій Резніков не йде в відставку, про це народна депутатка і Мар'яна Безогла з відповідного оборонного комітету Верховної Ради написала вранці, і так само Давид Арахамія, голова фракції монобільшості «Слуга народу», це саме написав. Мар'яна Безугла взагалі була відверта у спілкуванні з своїми підписниками на Фейсбуці, тому що на запитання, чому не йде міністр Резніков поки що у відставку, вона відповіла от абсолютно відверто, що зважили ризики перед Рамштайном і можливістю наступу. Ну, я не знаю, я могла би, може, посперечатися, чи варто давати такі відповіді, але то вибір народної депутатки. Я, пані Лідія, вас цілком нейтрально спробую запитати, що ви бачите у цій ситуації зараз?
Я би хотіла почати з трішки такої жартівливої ноти, бо складну ситуацію добре дивитися з таким легкою іронією. Колись юне покоління не пам'ятає, ми це з вами пам'ятаємо, було таке чудове шоу «Довгоносиків», так? Про нього сьогодні дехто згадував з моїх друзів. І у ньому там був чудовий вислів, що це тільки початок нашого тріумфального шесті, ногами вперед. От про таке тріумфальне шествие ногами вперед, я маю на увазі владної сили, можна говорити в кількох аспектах. Ну, вперше, чому я кажу ногами вперед? Тому що дивлячись на цю ситуацію відсторонено, не як громадянка країни, яка воює і де гинуть щоденно дуже хороші, дуже гідні найкращі люди, так, і країна перебуває в війні. А дивлячись з позиції аналізу політичного процесу, власне, хочеться сказати, що влада, тобто політична сила, яка є при владі, почала політичну кампанію, ймовірно, виборчу політичну кампанію, таким, м'яко кажучи, не дуже гідним чином. Я би пропонувала розкласти оцю ситуацію на таких три позиції, дуже таких важливих позицій. Перше, це те, що у нас атрофовані гілки влади, власне, вже атрофовані, так? Всім відомо про там законодавчу, виконавчу, судову гілку влади, так? А де-факто законодавча гілка влади, ну, фактично остаточно втратила свою незалежність, і вона просто перетворилася в певний такий додаток до Офісу Президента. Тобто ми не бачимо суб'єктності, яку ми бачили різного рівня суб'єктності. Ми можемо згадати про баталії політичні, такі війни, які чинилося між очільниками Верховної Ради і президентом Кучмою, чи якісь спроби зберегти хоча б залишки незалежності, як це було там в наступних президентах. Так? А тут ми бачимо таку повну атрофованість, і ми також бачимо, що є деформована виконавча гілка влади. Так? Бо хто говорить про можливі майбутні урядові зміни, кадрові зміни, так? Говорить не та особа, яка за Конституцією повинна говорити. Тобто про це може говорити прем'єр-міністр, так? Що можуть бути змінені. Ви чули хоч щось, якусь заяву Шмигаля? Його взагалі немає.
Мене це взагалі дивує, я вам скажу. Це страшенно дивує.
Наш прем'єр-міністр як тінь батька Гамлета. Він десь про нього ніби чути, але його немає як політичного суб'єкта. Про зміни в силовому блоці може говорити президент, бо це його сфера компетенції, або прес-секретар президента, так, який відповідає. Але виходять, ну, не дозволю собі там коментарі щодо там інтелектуальних потуг, так, але виходять особи, в нас тепер новий статус, Арахамія називається, так, який виходить і щось анонсує. Тобто анонсує дії, які абсолютно йому не лежать в сфері його компетенції. Більше того, керівник пропрезидентської фракції, так, тобто представник законодавчої гілки влади, не знає засад закону про національну безпеку.
Він або знає і не соромиться, що виглядає, що не знає.
Ну, знаєте, це така, чому хтось з класиків казав, допомагайте талановитим, тому що неталановиті, нахабні, тупі самі проб'ються, так? Тому що талановитів завжди є синдром самозванця, завжди є сумнів в якихось своїх знаннях, усвідомлення обмеженості своїх знань, так? У людей, яких мінімальні знання, обмеженості таких обмежень немає. І людина, яка очолює пропрезидентську фракцію, не знає про закон про національну безпеку, статтю 15 пункт 7, який говорить, що Міністерство оборони не може очолити людина, яка є військовою людиною, так, там, діючим генералом. А це є цивільна особа, і про це знають журналісти, так, фахові чи професори університетські, але не знає керівник фракції пропрезидентської і говорить про очільника ГУРу Кирила Буданова. Тобто він говорить те, що має право говорити тільки президент. Ну, я вже не кажу про документ, який забороняє Кирилу Буданову обіймати цю посаду. Я не буду говорити про депутатку, так, яка пише в час війни, а вона пише такі недолугі речі. Так? Ну, тобто, ну, це навіть не дитячий садок, це, як на мене, злочинно такі речі робити. І, але що відбувається? Відбувається іще нівелювання судової гілки влади, третьої гілки влади, тому що Арахамія говорить про те, що посадять. Що знов не в його компетенції, тому що в нас є презумпція невинності, і в нас є суд, і слава Богу, у нас є вже НАБУ, так? САП і все інше. Тобто він анонсує, потім відміняє, тобто в нас Арахамія стоїть над президентом, як я розумію, якщо він має це в компетенції. Це перший такий блок, і цей блок дуже небезпечний в тих умовах, які ми переживаємо. Другий момент, у нас державна інформаційна політика, вона все більше нагадує, знаєте, я спочатку думала радянську, але все-таки ми живемо епоху інтернету, таку російський аналог, тому що влада, різні гілки влади, але ми беремо виконавчу владу, абсолютно не переймається одним з важливих пунктів демократичної влади. Це обґрунтування своїх дій, так, пояснення причинно-наслідкових дій, а цього немає. Тобто нас попереджають, що щось може бути. Я б ще додала, пані Тетяно, до того, що ви говорили, сьогодні секретар РНБО Данилов говорить, що події, які відбулися, це є велика пляма, корупційна пляма, яка є більша за Міністерство оборони. Тобто теж не остання людина в країні говорить про велику корупційну пляму і каже про те, що, ну, зміни будуть. І як повинно це сприймати суспільство, яке реагувати на це без пояснень? Були змінені кілька таких одіозних персон, так? Ну, говоримо там про Кирила Тимошенка, який, ну, мабуть, треба було б відкрити кримінальну справу, бо людина привласнила чуже майно, я маю на увазі цей автомобіль, так? А ми побачили за власним бажанням. Ми бачили події і афірмації однієї з очільниць податкової, так, структури Києва.
Ми бачили звільнення Вода. І ми так і не зрозуміли з цих чотирьох очільників.
Абсолютно.
Та стосовно пана Різніченка були корупційні звинувачення, вони доведені, чи де вони поділись?
Тому державна інформаційна політика підходить до виборців, тобто державна діючої влади, підходить до виборців з розуміння, що у виборців пам'ять, як у цієї рибки протягом 3 хвилин. Але є люди, які пам'ятають, як казав герой класики, так, у мене всі ходи записані.
Рибки теж, як каже наука, до речі, довше пам'ятають, ніж ми думаємо.
ніж ми думаємо. Але ми маємо таку ситуацію, коли влада виходить з позиції, а для чого їм сірим і убогим щось пояснювати. Угу. Так? І з цієї позиції, я скажу таку жахливу річ, це не дивує, чому росіяни вважали, що вони за 3 дні можуть взяти Київ. Вони просто прорахувалися з самим суспільством, яке буде захищати, над великою ціною буде захищати незалежність. Тому ми можемо прийти до такого дуже печального висновку, що для української влади Україна не є надцінністю, а цінністю є сама влада. І ми приходимо до третього, такої важливої і речі, про яку треба говорити, а саме, що інформаційні технології, в яких ми живемо, вони породили появу, зумовили появу в суспільстві комунікаційних натовпів. Понад 100 років тому Густав Лібон написав книгу про психологію натовпу. Він мав на увазі натовп, який збирається там на площах. Так? І він його класифікував. І кричить «розіпніть», або, як казав, знову ж таки, класик, так, не вірте оваціям, коли або вас овації, коронують, тому що такі будуть овації, коли вас будуть вести на ешафот. Але Лібон говорив про натовп на вулиці, так, на площі. А в нас з'явився тепер натовп, комунікаційний натовп, віртуальний натовп, натовп в інформаційному просторі. І оцей натовп в інформаційному просторі, його постійно накачують. Цей натовп постійно розхитують в різні сторони, мабуть, я так припускаю, мабуть, для того, щоб за оцими хвилями емоційними, які переживає суспільство, відбулося чинити ті чи інші дії, які вигідні владі. І все це робиться, на превеликий жаль, все це робиться в умовах війни. Бо окрім сьогоднішнього інтерв'ю Данилова, яке знов розхитує оцей віртуальний натовп. Так, пам'ятаєте, президент сказав, що нас же корупції немає. Ну, пам'ятаєте, так? Він сказав, що ми вже все. Ну, там є десь, колись, де інде є якісь корупційні моменти. Це було до цього низки у цих всіх скандалів. А тут Данилов говорить про те, що система повинна працювати і президент взяв курс на викорінення корупції. Так, вона є чи її немає? Так? Це як, знову ж таки, до довгоносиків, так, ганьба, слава, тобто добрий вечір. І відповідно, але це не дає суспільству відчувати себе навіть в цих жахливих умовах, які перебуваємо, хоча б в якомусь відчутті навіть не стабільності, а опирання на щось. Так? Тому що сьогодні вийшла стаття Financial Times, де говориться про наступ росіян, і що людина, яка не назвала себе, так, радник з влади української, надали таку інформацію про спроби росіян наступати, ну, поки ми ще не отримали партію танків і все інше. Тобто на фоні того, що навіть такі серйозні видання пишуть про події, які відбуваються, а у нас відбувається така дуже негарна політична боротьба. Тому що чи відповідає міністр оборони за все, що відбувається в міністерстві? Так, відповідає. Чи повинна його заступниця Маляр проводити інформаційну дію? Про це вже дуже багато розповідалося. Так. Чи зараз є саме в оцей момент потрібно піднімати ці питання, якщо попередні всі корупційні скандали якось зійшли на пси? Звісно, що, мабуть, ні. І знаєте, сьогодні день народження Рональда Рейгана. Пам'ятаєте, пані Тетяно, як президент йшов на хвилі паралелей з
президент-актор.
А президент-актор, так. Напередодні виборів нам документальний фільм показали, озвучений був діючим нині, тоді актором, президентом. Тому дуже хотілося нагадати діючій владі дуже гарний вислів президента Рейгана. Так? Він казав, якщо ви спробували все і нічого не добилося, то спробуйте сказати правду. От спробуйте сказати правду, і тоді, можливо, у вас тоді вже вийде. Тому оце розхитування, оці емоційні гойдалки, в яке суспільство закинули, знаєте, люблять згадувати, мабуть, вам відому теорію американської психологині швейцарського походження Кюблер-Росс, Елізабет Кюблер-Росс, так, оці, про ці п'ять її позицій. Ну, правда, вона говорила це про прийняття горя, так, а потім це перетворили в теорію прийняття життєвих змін, ну, про заперечення, гнів, компроміс, депресію і...
Торг ще посередині є.
Компроміс або торг, так, його називають, так. Торг, депресію і прийняття. Ну, науковці заперечують, методологічно вона не визначена була добре, там і багато було великих запитань. Але
і ці етапи змішуються у багатьох.
Але я її згадала, просто про неї так от нещодавно багато писали. Але я її згадала навіть не в контексті цієї, ну, так би мовити, неприйнятої науковою спільнотою теорії, а згадала би те, що було додано до теорії Кюблер-Росс з згоди, це вже було відбулося після її смерті, з її згоди до цієї теорії ще один дослідник, Девід Кеслер, додав шостий пункт. І мені здається, що, власне, наслідує цей шостий пункт. Цим шостим пунктом було додано сенс. Він говорив, що шосте – це розуміння того, що все, що робиться, має сенс. І от коли є сенс, тоді, навіть якщо вони ті всі п'ять попередніх змішуються, чи якогось з цих п'яти немає, але якщо є сенс в тому, що відбувається, то люди це долають. І тут потрібно сказати, що чому я почала свою сьогоднішню з вами розмову, так, що це таке тріумфальне шествіє ногами вперед, так, з довгоносиків, що суспільство українське, ті, хто на фронті, ті, хто гинуть, ті, хто допомагають фронту, вони розуміють сенс того, що вони роблять, так, і тому ми перемагаємо, бо Росія не має сенсу в тому, що вона робить, ну, крім групи очільників владних, які хочуть зупинити розпад Радянського Союзу, бо фактично ми бачимо зараз завершення розпаду Радянського Союзу, цього залишку Радянського Союзу. Так, але діюча влада здійснює це безсенсово лише з прагнення перерозподілити потоки фінансові, тому що війна – це завжди про не тільки героїзм, а про те і надприбутки, і я не можу назвати це заробітками, про крадіжки. Так? І от багато з того, що ми бачимо, власне, про безсенсовість в сенсі цінності України і, зрозуміло, вигоду в сенсі перебування на тих чи інших посадах. Але я переконана, що суспільство українське, український народ, який багато з яких має незбагненне мислення, так, якщо так прочитати все це в соціальних мережах, м'яко так висловлюючись, але оце прагнення цієї незалежності і бажання перемогти ворога, воно буде переважати спроби розхитати суспільство і буде переважати спроби цих ницих людей, які прагнуть на цьому заробити.
Ну і ще одне, напевно, на сам кінець, є ще у нас 4 хвилинки. Російський фактор у цьому всьому, та російський чинник. Було дуже багато розмов про те, кому вигідно, хто розхитує, а чи є це російське ІПСО, кого використали там навіть з хороших людей, які хочуть подолати корупцію і так далі. Що ви бачите в цьому напрямку?
Знаєте, оце якось треба окремо ще поговорити про ІПСО, щоб пояснити людям, що таке ІПСО.
О, знаєте, є такі домовляємося, домовляємося, що якщо вийде, тому, може, що, там наступного понеділка.
Оце, знаєте, як в цьому старому відомому класичному вірші змішались коні люди.
В кучу коні люди.
Коли все називають ІПСО, і чутки, і маніпуляції, і все інше, це печально.
І історичні дуже пости в Фейсбуці, і це вже зразу ІПСО.
Це, знаєте, людям потрібно називати. Люди, коли називають, так, оця семантика все-таки вона необхідна людям. І коли вони називають, їм стає трішки легше. А я думаю, що Росія, треба прийняти за факт, що у нас є велика кількість російських агентів. Маю сподівання, що вони будуть викриті після нашої перемоги. Ну, згадаємо, що у нас навіть міністром оборони була людина, російський громадянин. Так? Тому
часи Януковича.
Так, в часи Соломатіна.
Нагадую, так, часи... просто, бо раптом хтось думає, що вчора, то ні, вчора
ні,
все
ні,
ж
ні. Боже, спасибі. Пан Резніков українець.
Так. Та навіть і до нього були різні люди, нього, але різні. Все одно. Так.
Часи Януковича була людина. Тому я кажу, що це аксіома про те, що тут Росія має агентів, які намагаються різними способами розхитувати, піднімати градус оцієї температури суспільного обурення. Це однозначно. Безумовно, що Росія намагається обігрувати ситуацію, намагаючись знов довести, що Україна – це failed state, так, країна, яка не відбулася. Але я думаю, знаєте, казав класик, не так вороги, як свої воші, так? Тому в ситуації нинішній ті особи, які оцю почали завертати оці скандали, які таким нагромадженням, таким сніговим комом почали йти, то я думаю, що тут участь українських, скажімо так, акторів політичних, будемо так говорити, так, є значно більшою. Росія намагається це використати, але я би навіть сказала, використовується дуже недолуго. Так? Тому що все, що, ну, знаєте, після того, як вони сказали, що ми тут є представниками сатани, ну, що про нас ще страшнішого можна сказати? Вже, мабуть, ну, знаєте, коли цю межу вони дійшли, вони тільки споглядають, як при всій оцій хаотичності, суперечливості, непрогнозованості і української політики, і всіх дій таких, які в нас відбуваються, як ми можемо чинити такий сильний опір. Тобто оця незбагненність українського народу, українського опору, я думаю, залишається для них далі незбагненним. Тому чи беруть вони участь? Звісно, що вони беруть. Чи намагаються вони це використати? Звісно, що намагаються використати. Я думаю, що от наш кейс, якщо так в широкому ще сказати, знаєте, він також може бути малесенькою пігулкою, незначним лікуванням, але маленькою пігулкою від оцього постмодерної хвороби, не все так однозначно. Так? От на нас подивитися, і можна говорити, що оце постмодерністське не все так однозначно, воно буде нівелюватися, і люди будуть визначати, що це добро, це зло, а це злочин, а це недолугість, а це дурість, і ми повинні будемо називати своїми іменами це. І я маю велику надію, що ми до цього прийдемо. Принаймні, я вірю в перемогу України і в те, що це є процесом оновлення політичної системи. Ну, таким тяжким і печальним.
І обіцяємо окремо поговорити про ІПСО, бо вони ще будуть.
Дякую.
З огляду на те, що обидві сторони, ми розуміємо, так чи інакше готуються до, десь до наступу, десь до контрнаступу. Не розуміємо, так, в які терміни, і не маємо розуміти, і на яких напрямках. Але інформаційно контрнаступ триває, я так розумію, уже
так,
давно.
Однозначно він триває, і я думаю, тут ми трішки недопрацьовуємо в сенсі, ми не розповідаємо, ми говоримо про те, що там, знаєте, держава, влада ще зробила одну дуже жахливу річ. Оці розмови про 2-3 тижні і закінчиться війна, і що Росія на недолугі вже завтра помруть і здадуться, розпадуться за 2 тижні, воно так виглядало ніби таким заспокійливим, але це заспокійливим дещо розслабило суспільство, і от зараз суспільство повинно буде знов, так би мовити, мобілізувати на фоні навіть оцих таких скандалів, таких жахливих речей, злочинних з точки зору воєнного стану, речей, які відбуваються. Тому, звісно, це буде, але тут проявляється, і треба надати належне, багато представників громадянського суспільства, так, груп, які є, які намагаються навіть те, що влада не робить, повинна була б робити, а не робить, вони підхоплюють і підтримують, хай будь ну, недолугу, але владу підтримують розуміння от цього, що я казала, в розумінні, що Україна є надцінністю. І дуже добре, що в Україні є багато людей, для яких Україна є надцінністю. Тому ми переможемо.
Так, дякую вам дуже. І тоді вже обіцяємо нашим слухачам і слухачкам, ми про дати поки що не говоримо з пані Лідією, але домовимося в зручний час і поговоримо обов'язково,
дякую.
Тому що, знаєте, дякую вам дуже, пані Лідія. Лідія Смола, докторка політичних наук та професорка, була з нами. Знаєте, це я вже нашій аудиторії додаю, мені здається, що навіть от оце слово «чмобік» за усієї зневаги, воно було помилкою, бо їх виявилося...
Абсолютно згоден.
Правда? Їх виявилося...
Знаєте,
багато, от,
вибачте, що перебиваю.
Ми залишаємося ще з вами поки що трошки.
Вона була помилкою, знаєте чому? Тому що знижується ціна дій наших воїнів. Знижується ціна тої високої самопожертви, того, що люди роблять під Солодаром на Бахмуті. Українське суспільство дивиться, каже, ну що там, ну чмобіки. І вони не знають про те, що є дуже добре обмундровані, озброєні російські угрупування. Є вивчені, і вони ненавидять нас, і вони вбивають, і вони нищать Україну. А ми говоримо про чмобіки. Це, можливо, було, знаєте, перші два тижні, щоб суспільство трішки адаптувалося з точки зору психології такої, знаєте, щоб оцей шок пройшов. Але через рік говорити про чмобіків і про те, які вони недолугі, як ми легко їх вбиваємо, це нівелювати цінність тої високу ціну, яку ми платимо за нашу незалежність. І те, скільки прекрасних людей, ну, нещодавно ще одна людина, Кузнець, загинула, і прекрасних людей, які могли творити, які могли робити відкриття, які могли робити дуже-дуже-дуже багато. Загинув вчора один з творців «Сталкера», знаєте, цю комп'ютерну гру «Козаки». Так. Тобто були люди, які б могли прославити Україну на світ. Вони поклали своє життя за те, щоб ми навіть з вами спілкувалися. Тому чмобіки на року війни. Це я би вже навіть назвала злочинно.
Це була розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.